Getur þú sagt mér svolítið frá vinnunni þarna á heimilinu meira?
Það voru agrar.
Já, þarna heima, sko, í húsinu sem þú hefur gert á daginn.
Ó, sem ég gerði á daginn.
Já.
Já, það var nú ýmislegt. Ég hélt nú húsinu klín.
Já.
Og það var dálítið á þeim dögum. Fyrst ári var það nú ekkert, þá var ég nú. Annað ári sem ég var gift, þá var ég vanfær.
Já.
Og eignaðist stúlku. Og þá var húsið voðalega kalt. Alveg voðalega kalt, það var ekkert gert inn, það voru bara stöðarnir.
Mm.
Og hérna maður minn fór í Freyt, norður á vatn. Og var þar hangað til bitu hæfur. Hangað til jólin, hann kom heim rétt fyrir jólin og var þrjár vikur í þessum túl, þeir freytuðu til Tannræk. Og það var seinlegt alls saman. Þeir voru þá bara á herstum og allt var svo seinlegt á þeim tíma og erfitt. Og þá fór ég að læra að spinna. Fór að byrja tengdamóðin mín að kenna mér að spinna og að kemba öll.
Mm.
Og hún gerði það með góðu og var góð við mig.
Mm.
Og fann að ég fann út að ég var vilja og að vilja læra og vildi ég að kenna mér, jæja. Svo hugsa ég mér að kannski að ég getum kennt mér ef ég get búið til sokka og verlinga til að selja. Þá borguðu þeir 25 cent fyrir verlingaparið.
Já, já.
En það var nú ekki mikið. Svo maður þurfti fjögur pörðu verlingum fyrir dólarinn. Og ég man ekki fyrir vískosokkarnir voru, en þeir eru ekki verið meira en 50 cent, þannig var við áraðanlegt.
Mm.
En það fór meiri líð þar.
Já.
Svo ég vistu það að vera helmingsmönnur. Svo þegar það var nú búið þar, að ég fór að læra þetta og þá fór ég vant að kaupa eitthvað fyrir það sem ég var nú að gera.
Mm.
Svo ég held að væri það besta sem ég geti kipt, væri þvottabali og boiler og washboard.
No.
Þvottabretti. Svo það var lúr að ég kipti það. Svo þetta hafði ég nú. Til þess að geta þvegið þvott þó.
Hvernig hafður þvegið þá fram að því?
Þá þvoði ég bara með hennar áhaldum hérna tengdamömmu minnar.
No.
Hún hafði það sjá.
Mm.
En þetta var nýtt fyrir mig og ég þurfti að hafa mér deg þegar ég fyrir til húsi. Já, svona gekk það.
En hvaða sápu hafðirðu til að þvo með?
Það var nú Royal Crown, hét sápan.
Já, það er ekki verið búið til heima,
nei? Já, en hún bjó til svolítiðar sápu, en hún brúkaði það aldrei nema í duckfoot. Óvaráls og svoleiðis.
Já, já.
Hún gifti alltaf sápa til þess að fólka í hvítan þvott.
Mm. Hvernig voruð þið með reynduð að strauja þvottinn eitthvað líka hér?
Já,
svoleiðis?
Þá voruð bara maður að hita járnin á stónni.
Já, já.
Og maður hafði einhvers konar pönnu, gamla brauðpönnu til þess að setja yfir til þess að þú hitnuðu fer. Mm. Og svo var hald á þeim. Og maður skipti um, já, þau eru þrjú í setinu af jafnin. Og maður skipti um og þegar eitt var orðið kalt og tók maður annar.
Já.
Svo það gekk nú orðið. Það var ekki sem
þess. Það er þetta jóguleg vinna þegar börnin fór að koma að þvoa þeim öllum.
Jú, það var vinna. Mm. En ég var ekkert að voru yfir því.
Nei.
Ég var ekkert að voru yfir því þó ég þurfti að vinna.
Mm.
Það var mér líkar þetta.
Mm.